Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatiin waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Reediyoo keessan banattanii sagalee abdii hordofuudhaaf fuula gooftaa duratti kan dhiyaattan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa. Nagaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu. An Phaawulos Baahiruuti. Har'aa kaasnee torbanoota baay'eetiif tarii jiyootas ta'uu danda'a. Ayyaanaan guddachuu kan jedhu wal duraa duubaan ilaalla. Ayyaanaan guddachuu. Har'a kutaa tokkoffaasaan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Kutaan tokkoffaansaa ayyaanaan guddachuu jedha. Waaqayyo eebba addaatiin akka nu barsiisuuf hubannaa isaas akka nuu kennuuf bakkuma jirrutti kadhataan fuula waaqayyootti dhi'aanna hin kadhanna. Waaqa uumaa keenyaa gooftaa nagaa keenyaa galata siif dhiyeessinaa eegumsa kee hundumaaf si haa galatu. Kunoo yeroo kana immoo dubbii kee dhaga'uudhaaf jennaa waaqarraatti nutti dubbadhu. Afuura ittiin dubbannus afuura ittiin dhaggeeffannus ati nuuf kenni. Hamaa hundumaa irrattis moo'icha nuuf laadhu. Dhaggeeffattoota keenya iddoo isaan jiran hundumaatti isaanii wajjin ta'i. Ayyaana keenuuf baay'isi maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuusiin ameen. Akkuma isinitti mee har'aa kaasnee anaa wajjin mata duree guddaa ayyaanaan guddachuu kan jedhu kan waliin ilaallu taana. Mata dureewwan ayyaanaan guddachuu jedhu kana jalatti immoo mata dureewwan adda addaa walii wajjin ilaaluu itti fufna. Har'a garuu mata duree isa guddaa sanaa wajjin tokkuma kan ta'e dhimma ayyaanaan guddachuu ilaalla. Pheexroos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraa akkas jedha. Pheexroos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraati. Ayyaana gooftaa keenyaatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuuttis guddadhaa kan jedhutu caafamee jira. Ayyaana gooftaa keenyaatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuuttis guddadhaa jedha. Pheexroosi waamicha godhaa waldaa kiristaanaatiif ayyaana gooftaa keenyaatti guddadhaa. Gara fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosittis guddadhaa. Isa beekuutti guddadhaa jedha. Saba Waaqayyoo ayyaanni kennaa tolaati. Kennaa tolaa kanatti akka guddannuuf Waaqayyoo waamicha dinqisiisaa, waamicha ajaa'ibsiisaa kan inni nuuf godhu. Baay'inni keenya eebbawwan guddadhuu, caalii mul'adhuu, si'a guddisuu, eebbifamii, waaqayyoo ayyaana isaa siifa baay'isu jedhu kana dhagaadhuma guddanne beekamaadha kun. Dhugumattuu dhalatanii guddachuun seera uumamaa fayyaalessummaa yommuu qabaatu dirree jireenyaa hundumaa keessatti immoo galma barbaannu biraan nu ga'uudhaaf sadarkaa guddina nuyi keessa darbinu safartuu milkaanaa keessaa isa tokko ta'ee mul'ata jechuudha. Biyya lafaa kanarratti wanti nuyi barbaannu, wanti nuyi bira ga'uu feenu, galmi nuyi bira ga'uu barbaannu inni xumuraa jira. Kanaaf baay'ee kan nu barbaachisu, baay'ee iddoo guddaa kan nuuf kennu ayyaana waaqayyooti. Namoonni si'aa guddisu yommuu dhannutti tola. Namoonni si'aa eebbisu. Galma barbaadde bira ga'i yoo nuun jedhan baay'ee nutti tola. Baay'ee nu gammachiisa. Dhugaa dubbachuuf ayyaanatti guddadhu yommuu gooftaan nuun jedhee sagalee isaatiin nutti immoo kanarra kan caalu eebbee hin jiru. Macaafa qulqulluu keenyarraa fuula gara jalqabaa gaafa dubbifnu Waaqayyo jaalala isaatii fi fakkeenya isaatti nama ofii isaatiin uumeedha. Nama ofii isaatiin uume kan akkuma beeknu horaa baay'eedha jecha biraatiin guddadhaa dagaagaa yaada jedhu qabaa jechuudha. Karaa biraa seera uumamaa boqonnaa 1:28 irraa arganna kana horaa baay'adhaa jechuun gooftaa kun akka isaan baay'atan akka isaan lakkoofsaan guddatan dura nama lama turan Addaamuu fi Hewaaniin baay'inni isaanii akka inni dabalaa adeemu baay'inni isaanii akka inni itti caalaa adeemu sagaleen waaqayyoo nutti himaa jechuudha. Guddinni kun lakkoofsaan dabaluu qofaayyuu moo miti. Namni karaa waaqayyoo kan isaaniif kenname kennaa garaagaraa akka fedhii waaqayyootti qabaachuudhaan achi keessaammoo eebba jiru ofitti fudhachuudhaan kan itti guddatamu seera uumamaa ta'uusaatu hubatama jechuudha. Gartanii waaqayyoo baay'ina lakkoofsaa duwwaatiin akka guddannu utuu hin taane guddinni kan biraanis akka jiraatu guddinni waaqayyootti guddachuu guddinni afur qulqulluutti guddachuu guddinni ayyaanatti guddachuu illee kutaawwan kana keessa jira jechuudha. Kanaaf Addaamii fi Hewaanis kufaatii isaanii fuuldura waan itti guddachuu qaban gooftaan seerumaan nutti hime jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee walitti dhufeenyi isaan waaqayyoo wajjin qaban sun sirriin turre. Akka waaqayyoo isaanitti himetti adeemuu fi hirrina qabu turan akka waaqayyoo isaanitti himetti adeemuudhaa fi hanqina qabu turan kun immoo waan baay'ee gaarii hin taane waan baay'ee jireenya isaanii miidhe waan baay'ee lubbuu isaanii miidhe ta'uu isaatii jechuudha kan nuyi agarru. Maaliif sababa irra daddarba tokkittiitiin cubbuun gara addunyaa kanaatti yeroo galee karoorri samiin dhimma guddaa isaaniif qabu balaa jala galee jechuudha. Waaqayyoo yaada addaa isaaniif qaba ture. Waaqayyoo ilaalcha addaa isaaniif qaba ture. Yommuu isaanii kana hundumaarraa kaatan addunyaan kun balaa guddaatiif saaxilamte. Dhukkuba cubbuu kan guddina sanyii namaa quucarsu. Darbees jireenya kan balleessuun faalamte dacheen kun gaafa Addaamii ija muka sanaarraa nyaate Hewaan harkaa fudhate jechuudha. Addunyaan kun garmalee badiisatu isheetti dhufe. Dhukkuba hamaatu dachee kanatti seeni. Dhukkuba ilma waaqayyoo galaafachuudhaaf deemutu dhukkuba ilmaan namootaa balaa hamaatiif saaxilutu gara dachee kanaa dhufe. Addunyaan keenya addunyaan bareedduun balaatiif saaxilamte. Dhugaan isaa dubbachuuf bineensonni wal nyaachuu eegalan mukarraa iji mukaa nyaataaf namaaf kenname tortoree harca'uutti ka'e baalli mukaa dhukkubsatee irraa harca'uutti ka'e namni duutti ka'e mukti goguutti ka'e lafti baaraa waraantee biqilchuutti ka'e aramaan dur hin jirre biqiluutti ka'e balaatu dhufe darbees dhukkubni gaddi beela'uun dheebochuun dhukkubsatanii fayyuu dadhabuun. Dhibeewwan adda addaatiin duun gara addunyaa kanaatti dhufe. Irra darba salphaa fakkaatuun irra darba xiqqoo fakkaate namatti mul'atuun addunyaan keenya balaa hedduutiif saaxilamte. Balaa hamaa. Dhaggeeffattoota waaqa ayyaanaa inni ta'e garuu namni filannoo isaa isa balleessatti dabarfamee akka inni hin kennamne waan bareef. Deebi'ee gara qalbii jijjiirannatti akka dhufuuf gooftaan karaa addaa qopheesse. Karaa Kiristoos Yesuusiin namni jireenyatti akka deebi'uuf. Karaa Kiristoos Yesuusiin namni filannoo isaa ariffatee waaqii wajjin tokkummaa akka qabaatuuf irra deebi'ee carraa qopheesse. Addaam yoo kufiyyuu Addaam inni lammaffaa fayyina baatee dhufe. Kanaafis abaarsa cubboo osoo hin dubbatin dura achi keessaas. Karaa isaan ittiin bahuu danda'an misiraachoo addaa fide waaqayyo kan seexanni ittiin tumamu kan diinni ittiin balleeffamu kan mataan ijoollee waaqayyoo ittiin ol qabamu kan cubbuun Addaam ittiin badu kan sanyiin kufe ittiin ka'u kan aara galfii boqonnaan ittiin saba gooftaatiif deebi'ee dhufu hin qopheeffame. Seera uumaa boqonnaa 3:15 irratti. Ansiif dubartittii gidduu sanyii isheetiif sanyii kee gidduuttis diinummaa nan buusa inni mataa kee hin buruqsa atis koomee isaa hin hidditaa jedhamee caafame. Hin dubbatame kun waaqayyoon Addaamittis nimamee waanittis nimamee waaqayyoo bufaanis waan jedhu eega jedhee ansiif dubartittii gidduutti sanyii isheetiif sanyii kee gidduuttis diinummaa nan buusa jechuutiin abboota keenya jalqabaaf. seetana gidduutti labsiin labsame. Karaa biraa kun raajii waggoota kumaatama booddee raawwatamuudhaaf jiru. Yesuus Kiristoos isa fayyinaa lubbuu keenyaa ta'ee dhufuudhaaf jiru. Abbaan keenya isa jireenya barbaraa nuu kennuudhaaf qophaa ta'e isatu gara fuulduraatti akka inni raawwii nagaa nuu raawwachuudhaaf jiru agarsiisuuf heertuu dubbatameedha. Raajii waa'ee Yesuusiif raajameera kun inni mataa bofa sanaa tumu Yesuus kan koomee iddummoo seetana haa ta'uyyuu malee inni dhalatu sun sanyii dubartittiirraa inni dhufu sun mataa diinaa hin buruqsa. Buruqeeras Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'uu isaatiin mataa seexanaa lafatti gadi dabale karoorri diinaa hin xumurameef akeeki waaqayyoo galma ga'e ilmaan namootaa karaa fayyuu argatan. Bakka kanatti sanyii dubartittii kan jedhame ilma waaqayyooti. Yesuus Kiristoosidha sanyii dubartittii jedhame kan maqaan isaa dhahame. Yeroo raawwatamuu abdichaa yeroo ga'etti. Foon keenya uffatee gidduu keenya buufachuudhaan ergama isaa raawwachuuf mul'ate Yesuus Galaatiyaa 4:4 irraa yommuu dubbisnu dubbii waaqayyoo Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'ee utuu jiru waaqa ta'ee utuu jiru mootii bara baraa ta'ee utuu jiru inni waa'ee keenyaaf foon akka inni uffate sagaleen gooftaa nutti hima. Galaatiyaa 4:4 irraa akkas jedha barri murameef sun yeroo guutetti garuu. Waaqayyo ilma isaa erge innis yeroo ergame dubartii dhalatee seera jala galfamee jira. Barri murame yeroo jechuun inni gaaficha sanyii dubartittii irraa kan dhalatu mataa boofichaa hin tuma jedhame sun barri isaa yeroo ga'e Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa dhiisee dhufee gadameessa Maariyaam keessatti uumamee mucaa ta'ee dhalate. Foon keenya uffate akkuma keenya ta'e. Itti gaafatamummaa isaa fudhate anaaf isiniin fayyisuudhaaf. Sababii cubbuu abbaa sanyiin dhalaa namaa guutummaa isa ta'e addaamiif balaa irrattis kufuu isaa agarraa jechuudha. Jireenyiif guddinni dhala namaa du'aan aarsaa of gochuuf jireenya addaam isa lammaffaa irraa deebi'e immoo hidda yaafate. Sanyiin addaam warri jalqabaa rakkina keessa bu'an. Sanyiin addaam warri jalqabaa balaa keessa bu'an. Sanyiin addaam warri jalqabaa kufaatii hamaa keessa bu'an. Waaqayyo irra deebi'ee daandii haaraa banuudhaaf yommuu yaade karaa addaam isa lammaffaa qophaa'e. Addaam inni lammaffaa kun Yesuus Kiristoos jechuu kooti jireenyatti nu eeguudhaaf dhufe. Nu fayyisuudhaaf jireenya barbaraa nuu kennuudhaaf samaayitii mul'ate. Inni mul'achuu isaatiin jireenya arganne jechuudha. Dhuguman hiittima iji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkichuma ta'ee hafa yoo du'e garuu. Ija baay'ee godhataa jedhame wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irratti Yesuus Kiristoos dubbatee ture. Kana maaliif dubbate? Ofii isaatii du'uudhaaf akka dhufe du'a isaatiin immoo jireenya hunda keenyaa guddisuuf akka jiru karaa nuyi itti fakkeenyummaa gaarii qabaannu nu hubachiisa jechuudha. Bolootaa kuni oduu gaariidha. Dhuguma cubbuun gara addunyaa kanaatti yommuu dhufe. Isarraa nu fageessee ture. Haa ta'uyyuu malee Yesuus Kiristoos inni anaaf isiniif du'uudhaaf dhufe sun iji qamadiin du'u taanaanii qamadiin kan biraan biqiluu hin danda'uudha. Tokkichuma isuma jiru sana duwwaa tafeedha. Yoo du'e garuu kan biraa danuu baqishaa'e. Kana jechuun an kanan dhufeef isiniif jedhee du'uufi. Akkasiin jireenyatti dabartaniif. Akkasiin ayyaanatti guddattaniif. Akka isin nagaa qabaataniif kana hundumaa godhee jedhe nutis du'a isaa kan keenya godhanne yoo fudhanne cubbuutti du'unii fi du'aa ka'uun isa keessa akka jiru amanne sanyiin bannirraa akka dhalannetti of ilaaluu qabnaa jechuudha. Isa booddee uumama haaraa taana. Kun sagalee waaqayyoo keessatti dubbatamee jira. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaastanii yommuu dubbistan gaafa dubbiftan akkamittiin. Cubbuutti du'u akka qabnu sagaleen waaqayyoo nutti hima. Egaa ayyaanni waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufna jennaaree jedha. Dhaggeeffattoota ayyaanni waaqayyoo akka baay'atu barbaaddu taanaan cubbuutti hin fuftan kuni matumaa hin ta'u jedha Phaawulos yommuu ofii isaatiin dubbatu. nuyi warri cubbuu jala duune si'achi satamitti cubbuu jala jiraannire yookiis nuyi warri kiristoos yesuusitti dabalamuudhaaf cuubamne du'a isaatii isatti dabalamuudhaaf akka cuubamne isin wallaaltaniiree jedha. Nuyi kan kiristoos yesuus waaqarraa mul'atee fi akka nuyi cubbuu jalaa duunuuf kana duwwaa miti qabxiin kan biraan akka nuyi sanyiin bannetti dhalannuuf kun Pheexiroos keessatti caafamee jira. Isa tokkoffaa Pheexiroos boqonnaa tokko lakkoofsa 23 yoo mul'attanii dubbistanii tokkoffaa Pheexiroos boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irraa isin sanyii badutti utuu hin ta'inii sanyiin bannetti sagalee waaqayyoo isa jiraataa fi isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii alattaniittu jedha. Haalleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isin sanyii badutti miti jedha. Isin sanyiin bannetti sagalee waaqayyoo isa jiraataatiin akka bara baraan haftanii fi isa dubbisa isa hafu sanaan haaraa taatanii alattaniittu jedha. Dhugaa dubbachuu fi haaraa taane akka dhalannuuf sanyiin bannetti dhalachuun nurra jiraata. Sanyiin bannetti yommuu dhalannuudha kan nuyi haaraa taanu. Sanyii baduu sanyii addaamirraa yommuu dhalanne hin banne inni nuun fayyanne amma garuu sanyiin bannetti akkaataa nuyi dhalanne nutti hima. Eeyyurraa Yesuus Kiristoos isa hin banne sanarraa jechuudha. Dhuma irratti uumama haaraa taana. Lammaffaa Qorontoos 5:17 irraa yommuu dhaqnee dubbisnu. Lammaffaa Qorontoos 5:17 irraati gaafa dubbii waaqayyoo dubbisnu. Kanaafis namni kan kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni immoo afaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera jedha. Nuyi kan kiristoos taanaan uumama haaraadha. Nan beeka uumama haaraadha. Uumamni haaraan immoo saba waaqayyoo uumamuma haaraadha. Uumamni haaraanii moofaa wajjin waliin beeku moofaan hin darbe jira dubbiin gooftichaa. Kanaaf eega akkasaanitti shaakalli nuyi shaakallu jira jechuudha. Shaakala haaraa shaakala namni uumama haaraa ta'e waan xuraa dhiisee dhuguu dhiisee ejjuu dhiisee xuuxuu dhiisee qaamuu dhiisee sobuu dhiisee hatuu dhiisee achi keessaa inni ba'e amma isan shaakalu waan haaraa faarfachuu lallabuu kadhachuu tajaajiluu dhugaa ba'uu waan dhugaa dubbachuu firdii qajeelaa kennuu waaqayyoo wajjinis namoota wajjinis nagaa uumsee jiraachuu kana shaakalaa jechuudha. Umriin keenya inni uumamaa hammam yoo ol ka'aa deeme iyyuu kiristoos keessatti garuu akka ijoolleetti ilaalamna nuyi. Itti dabalee ergamaan Pheexiroos maal jalaa tokkoffaa Pheexiroos 2:2 irratti akka mucooliin reefuu dhalatanaan nan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa saaxxummaan keessa hin jirre akka aannan sanaa dharraa jedha. Maal nuun jedhaa yoo umriin keenya yoo dabalaa deeme iyyuu nuyi fuula waaqoo duratti ijoolleedha maaliif inni akka mucooliin reefuu dhalatanii aannan dharraanitti fayyina dharraa jedha. Fayyinatti guddachuudhaaf yeroo hundumaa hafuura waaqayyootiin gaggeeffamaa adeemaa jedha. Kanaaf kan isin gargaaru immoo haxxummaan keessa kan hin jirre dubbii waaqayyootu jira. Dubbii waaqayyoo isa haxxummaan keessa hin jirre sana dharra'a hawwaa isaan jiraachuutu isiniif ta'a jedha. Heertuu kanarraa egaa wanti nuyi hubachuu dandeenyu gooftaatti amanne ergaa fayyineeti fayyina keenyatti guddachuutu nu barbaachisaa jechuudha. Akka ijoolleen reefuu dhalatanii aannan dharraaniitti jedha. Ijoolleen reefuu dhalatanii aannan dharraan. Waggaa ji'a ijaaf hodhuu danda'u waggaa tokkoof hodhuu danda'u yoo baay'ate waggaa lamaaf hodhu harma haaraa isaanii isa booddee aannan hin dharraan ji'a ijaa booddee nyaata nyaachuu eegalu achii booddee isuma yuusa haati isaanii xiqqoo xiqqoo calqabsiisu sana utuu hin taane booda ofii isaaniitiin nyaachuu eegalu ofii isaaniitiin jireenya isaanii gaggeeffatu. Warra amma nuyi ijoollee dhannu booddee immoo nama guddaa ta'anii kan isaanii ijoollee kan biraa immoo shaakalchiisu jechuudha. Maal isiniin jechuun barbaade hin guddatu ijoolleen akkuma guddina isaanii agarru jireenya fuuraa keenya keettis guddina arguu qabna. Dubbii waaqayyoo saaxxummaan keessa hin jirre sana yoo dharraane guddina keenyaaf balbalatu nuu banama. Dhalachuun daa'ima tokkoo gammachuu guddaa hangamii namootaaf kenna misiraachuu guddaa akkamii kenna. Haa ta'u iyyuu malee dhaggeeffatoota daa'imni alate yoo hin guddatu ta'e daa'imni alate yoo hin adeemu ta'e daa'imni alate yoo hin socho'u ta'e daa'imni alate yoo qocartuudha ta'e hammam sammuu namaa dhukkubsa nama gaddisiisa. Kanaaf jireenyi kiristaanummaa keenyaa kanumaa wajjin wal qabata. Ergamaan Phaawulosii fakkeenya guddinaa fi aannanii fayyadamuudhaaf yeroo hundumaa akka daa'ima aannan dhuguu ta'aa dharra'aa. Yoo kana gootanii boqonnaa tokko gara boqonnaa kan biraatti dabartu xiqqaarraa gara guddaatti dabartu hin guddattu ija godhattu hin ballattu nuun jechaa jira jechuudha. Ayyaanatti akkaataan nuyi itti guddannu guyyuma guyyaatti gooftaa wajjin tokkummaa qabaachuutiin akka ta'e itti yaaduun gaarii ta'a. Sagaleen Waaqayyoo akkas jira Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 hamma 14tti. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 hamma 14tti isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtan amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisuun barbaachise qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun isaan barbaachisu taataniittu. Namni aannan hin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqayyoo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisu nu hubatu. Nyaanni jabaan garuu kan warra gaaniiti. Warri kun sammuun isaanii hojiidhaan itti baree hamaaf gaarii gargar baasuu hin danda'a jedha. Michoota Waaqayyoo, sagaleen Waaqayyoo kun maal nuun jedha? Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 hamma 14 irratti isin yeroo kana barsiisota ta'utu sirra ture jira. Paawuloos gara waldaas warra Ibrootaa dhaqee. Yommuu achi dhaqee isaan bukkee dhaqu isaan akkuma ijoollee tammayyuu hamaaf gaarii gargar baasuu hin barre. Sagalee Waaqayyoo keetti wanta isaanitti madda baasuu hin barre. Waanni isaa isaanii hin jedhame hin dhiisne, waan gochuu qaban hin goone, hin lallaban, hin faarfatan, hin kalatan, amaarraa hin deebi'an, akkumayyuu akkuma warra yeroo biyya lafaa keessa turanii sanaa ta'u. Amma garuu dubbii Waaqayyoo jalqabaayyuu hiikanii barsiisutu isin barbaachisa isiniini. Isin ammayyuu hin geddarame hin jirtu. Isin ammayyuu akkuma ijoolleenii yommuu dhalatan aannan barbaadu. Isin ammayyuu aannan barbaaddu waa'een keessan naan galle akkamitti jirtu yaada jedhuu qabaa jechuudha. Namni aannan hin jiraatu immoo mucaadha jedhe. Kiristaanummaa keetti immoo mucummaan ammayyuu miti barbaachisa. Guddinatu barbaachisa. Lafee nyaachuutu barbaachisa. Nama ga'eessa ta'uutu barbaachisa. Amma yoomitti aannan duwwaatiin jiraattu. Nyaanni jabaanii isiniif hin ta'a ture. Ammayyuu garuu isiniif hin ta'in jira. Warri kun maa hin rakkinni isaanii amantoonni yeroo sana gooftaatti of hin kennine guutuu guutummaatti. Jireenya xobbee jiraatu. Xobbee hin bilchaatiin jiru. Cuubamanii lallabuu, faarfachuu, kadhachuu namoota kan biraatti dhugaa ba'uun jireenya isaaniirraa mul'achaa hin turre. Kanaaf eeggannaa akka isaan godhanitti hima. Gara xumuraatti yommuu sagantaa kana fidu dhugaa ramattuu fana keenyaaf guddachuun baay'ee nu barbaachisa. Gara gooftaatti guddachuun aannan irraati gara nyaata sirriitti nyaachuutti dhufuun nuuf hin ta'a. Namni tokko muka harbuu maasii isaa keessa dhaabamee ture tokko yeroo yerootti dhaqee irraa fudhachuu barbaadee ture garuu waggaa sadiitti deebee jarraa dhabee nan muraa jedhe namicha qixxeetti kennate sanaan ati murii. Takkaa naaf hin taane muka kanarraa ija barbaadan ture innoo naaf hin taane irraa murii yommuu inni ittiin jiru agarraa jechuudha. Inni qixxee irraa fuudhe immoo qo'i waggaa tokkoo fi ittiin namaa xaa'oos ittiin gataa ittiin soqaa dallaatti ni ijaaraa mee wagguma tokkoof yeroo kenniifidha. Kun yeroo qalbii jijjiirannaa ilmaan namootaatiif kennamu wajjin kan wal fakkaatudha jechuudha. Muki wayinii inni dhugaan immoo. Kiristoos Yesuusidha. Kiristoos Yesuusitti akkaataa nuyi itti jabaachuu qabnu sagaleen Waaqayyoo kun nutti hima. Ayyaanatti guddachuun egaa karaawwan guddinaa sadii of keessaa qaba. Inni tokkoffaa Waaqayyoo waaqessuudhaan gara oliitti guddanna. Inni lammaffaan walii keenya jaallachuutiin wal gargaaruutiin gara cina keenyaatti guddanna. Inni sadaffaan immoo warra karaa du'aarra jiranitti wangeela bara baraa lallabne akka isaan fayyan gochuutiin namoota nu bira jiranitti. Lallabuutiin fayyinaa jechuudha. Karaan ayyaanatti guddachuu kan of keessaa qaba. Karaalee guddina kana sadan jireenya keenya keetti shaakaluutiin hojiirra oolchinee fayyuu akka dandeenyuuf Waaqayyoo nu gargaaru kutaa lammaffaa torban qabadheen isinii dhiyaadha. Ammasitti bakkuma jirtanitti nagaa gooftaatiin tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Kiristaanota fannoo baachuun eegalee gonfoo baachuudhaan goolabama. Dambiin dhugaa dhiibbaadha nama hubsaana deeme dhumarratti gonfoo mo'icha badhaafama. Dambiin duukaa bu'u fedhuu yennaa jiraate. Fannoo sabaate hanaa duukaa bu'u. Ormaanni heddummatu namni hanatti amanu baraa baraan jiraata raawwatee du'u. Ormaanni jiru jedhee wataa nu goyoomsine
badda isinitti nulfatu bachun sasta sarawate namanni bu tu kondom badini kumpo bachun injiru namonno fuma malif garadigu yero kamu yote ofsam bachun uta datam ne jenne la fa ka unun tau wa ka du ga kanat hina dem ne yomiyu rawate lafti sani timbariu korma ngiru jene watanu goyom sine kumponu tamayu iga dangala u birangenye maro take satiyu chubur moane nuga da barsato hindandenye yo gabab jurafi erga mo tangatte tumarati gumpo fina hargate Kenya Kenya gara gara ni hoda ilale fayunam ni mabdagate kormani ngiru jene watanu goyom sine kumponu kopahera kwanunda yosine kutawo jina lemu artanu kafaltista arban luga kanav jirachun arsari gaisani basisera udarakanafe bartota sahunduma